Deixamos a música. Cando pasan 18 minutos das 11 da mañá, imos falar dunha actividade que se vai desenvolver mañá mesmo aquí en Redondela, máis concretamente neste edificio no que nos atopamos, na Casa da Cultura. Ás 8 da tarde terá lugar unha charla na que se falará de dúas cuestións. Por unha banda, os recortes na sanidade pública, por outra, a problemática dos afectados pola hepatite C. Temos con nós a Carmen Rodríguez Cuña. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Ti és unha persoa que ten un familiar afectado por esta enfermidade e o certo é que a túa intervención e tamén a de Xulia Alonso, que intervirá mañá, foi moi sentida nun pleno municipal celebrado recentemente, onde vos explicabades, non, o feito de que nun momento dado se saiba que hai un medicamento que pode curar esta enfermidade e lonxe de ser unha cuestión que provoque alegría, pola contra, provoca moita frustración, moito desgaste, moita desesperación, non, entre os afectados e entre os familiares.
Home, claro, sabemos que na segunda semana de xaneiro de 2014 hai un medicamento que cura. Todos nos ilusionamos porque, oye, unha persoa que ten a hepatitis C ilusiónase porque vai a poder curarse, te atopas con que non te dan o medicamento, que te poñen trabas, e seguimos sin medicamento. É dicir, neste intre aínda estamos como se estuveramos en enero. En xaneiro, vamos, como estuéramos en xaneiro, igual, aínda non se fixo nada. Agora, o día 26, vaise a firmar un protocolo todas as comunidades autónomas, e que nos vamos a seguir, pero punto por punto, non vamos a consentir que nos engañen outra vez, porque xa nos engañaron bastantes veces. Agora van a asinar este documento, que despois pasará ao Consello de Ministros, e a partir do 1 de abril xa se lle vai a dar tratamento a F4, F3, F2, algún F1, o que consideren os médicos. Pero aparte conseguimos unha cousa moi importante, é que a subcomisión que levaba os tratamentos desaparece, que o pedimos desde un primer momento. E para iso, os enfermos tuvimos que estar na rúa, chovendo, ventando, e manifestándonos constantemente para que nos deran a razón agora. Pois non hai dereito a iso. A iso non hai dereito.
Por que é importante que desapareza esa subcomisión?
Porque a min, se o especialista considera que teño que recibir un tratamento, teño que ir á farmacia hospitalaria e recollelo. Non ten por que pasar ao que me receta o médico a xerencia hospitalaria, e de xerencia hospitalaria a subcomisión. Parece máis absurdo o que sabe o que se o podo tomar ou non o podo tomar é o meu especialista. Se o meu especialista considera que o debo de tomar, como vai a ser agora a partir do 1 de abril, vamos directamente á farmacia hospitalaria e se nos recetará o medicamento.
E que o vergonzoso era iso, non? Que moitos pacientes tiñan receitado polo seu médico o medicamento, entendían que se podían incluso curar e recuperar notablemente, e sen embargo nunca chegaron a telo nas súas mans e a formar parte da súa medicación, non?
Efectivamente, a ti te recetaban o medicamento e a veces nin te contestaban, quedaban paraos. De feito, hubo casos en que se perderon os expedientes, ou din que se perderon os expedientes en Santiago, de xente que tenía o medicamento e que nunca o recibiu.
Sabemos incluso de casos de xente que morreu esperando e tendo recetado ese medicamento.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. E que quedaron moitos no camiño. No camiño quedou moita xente. E que lles, na mente de algúns bueno, xa non quero enfadarme porque non vale a pena, non?
Eu imagino que calquera que nos estea
agora estamos máis contentos porque estamos conseguindo cousas, pero iso sí, que non se olviden de que imos estar aí. Nos non nos vamos a olvidar, nos imos estar aí vixiando o que vai a pasar, porque non vamos a consentir que nos volvan a engañar.
Non ten nada que ver, pero aquí está claro que a mobilización foi fundamental. Estou a pensar nas preferentes, un caso semellante en canto a que a mobilización da xente, de persoas que o mellor a título individual non teñen ningún tipo de poder, si conseguiron mobilizar, si conseguiron reclamar os seus dereitos e que se lles atendera.
Eu estou orgullosísima de pertencer a esta plataforma e a partir de agora a plataforma que haya, a plataforma que me vou a meter, porque sei que é a única maneira de que se consigan cousas.
Agora, dicías, deuse un paso importante, parece que agora sí. A partir do 1 de abril, é certo que vades a ter os medicamentos?
Home, iso foi o que nos dixeron. Iso foi o que nos dixeron. E nós, xa te digo, vamos a estar aí. Eu espero que non nos volvan a engañar.
E por que ata o de agora non? Cales eran os motivos que se esgrimían para que non chegaran os enfermos?
Non sabemos. Eles pensamos que é motivo económico, creemos, non o sabemos, porque nunca supimos canto costa o medicamento. Agora parece ser que unha negociación e que se abaratou, pero tampouco nos dicen canto costa. Iso é segredo.
Sí, porque é un escándalo saber que aquí, penso, ou alo menos eran as cifras que se falaban, que por paciente o tratamento custaría 60.000 euros, cando se sabe que en outros países se está a dar a prezos irrisorios comparativamente, non?
Depende do tipo de tratamento. Hai pacientes que necesitan 3 tipos de tratamento, outros necesitan 2, entón é máis barato. Depende do tipo de tratamento. O que pasa é que aquí o laboratorio fixo unha media co que se gana neste país, ca cantidade de enfermos e tal, e así calculan os precios. É dicir, un negocio coa saúde da xente vergonzoso.
E ademais aí están, non, os gobernos para negociar e para exixir, porque non estamos a falar dunha medicación.
Claro, pero es que este goberno tardou 9 meses en negociar. Como tardas 9 meses se tes o medicamento en Saneiro, que xa estaba en Nova de Mecum en España?
En Saneiro de 2014.
En Saneiro de 2014. E tardan 9 meses para poñerse a negociar. Pero que estuveron facendo antes? Nada.
Pois agora parece que por fin se vai conseguir algo. Como dís, haberá que esperar, haberá que velo, e ata que non o teñade sobre a mesa, moitas reticencias, non, por parte da plataforma. Vades a estar mañá aquí en Redondela. Falarase diso e tamén dos recortes na sanidade pública. Imagino que son dúas cuestións que entendedes van parellas, non?
Efectivamente, se non houbera tantos recortes na sanidade pública, nós non estaríamos na rúa como estuvemos. Falará mañá ás 8 da tarde Xosé Emilio Santiago Nieto, que é médico de familia en Redondela e membro da plataforma SOS Sanidade Pública, e despois falará Xulia Alonso, que é a voceira da plataforma de afectados pola hepatitis C.
Por que ir? Por que lle recomendarías aos nosos ointes que se acheguen mañá xa e toda a tarde?
Que se acheguen. Eu lle recomendaría que se acheguen porque a calquera nos pode pasar. Calquera podemos estar infectados de hepatitis C e sin sabelo. Porque non é que se infectaran porque se pinchaban, porque se drogaban, non. Hai xente que sí e hai xente que non. Hai xente que iba ao médico, poñenlle unha transfusión e metíanlle a hepatitis C. E hai moitísima xente que ao mellor ten o virus de hepatitis C e non o sabe, porque este virus é moi traizoeiro. Está escondido e cando sae, xa tes o fígado danado.
No, e ademais, estou a pensar, haberá xente que se atope nesa situación ou que poida, como dís, calquera podemos estar enfermos de hepatite C, pero tamén pode ser que esteamos enfermos de outra cousa, que existe un medicamento e que por cuestións económicas ou políticas non chegue ao paciente.
Ou que teñas que facer unha proba e non podas facela porque como recortaron en persoal, porque recortan en todo, non te fan a proba, cando te fan a proba xa non te escura. Iso é o problema. E nós temos que estar aí, temos que estar na rúa. Outro día foi a manifestación en Vigo e a min doeume moito porque non había moita xente cando tiña que estar toda a comarca en Vigo. Porque é moi importante. A sanidade é o máis importante que temos. Se non temos sanidade nin educación, a onde imos? Este goberno está nos dando por todos os lados. Porque a sanidade e a educación as teñen machacadas.
Pois Carmen, diso se falará mañá, o dito, na Casa da Cultura. Darches grazas por estar con nós. Esa convocatoria queda enriba da mesa. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.